5. decembra ziņas vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Joprojām nav skaidrības par nākamās valdības izveidošanu. Šovakar nenotika plānotās partiju savstarpējās sarunas. Premjera amata kandidātam Aldim Gobzemam no partijas KPVLV bija plānotas gan atsevišķas sarunas, gan kopīga sēde ar iespējamiem valdības partneriem. Taču sēdi atcēla, jo deputāti esot aizņemti citos darba pienākumos. Pagaidām atbalstu darbam Gobzema valdībā sola Zaļo un Zemnieku savienība. Nacionālā apvienība gatava strādāt tikai tad, ja valdībā būs vismaz 5 partijas. Jaunā vienotība tikai pirmdien izlems par dalību Gobzema valdībā. Jaunā konservatīvā partija joprojām iestājas par to, ka Zaļo un Zemnieku savienībai nav vietas pie jaunās valdības galda. To Latvijas radio raidījumā Krustpunktā šodien paziņoja jaunās konservatīvās partijas līderis Jānis Bordāns. Bet ministru prezidenta amata kandidāts Aldis Gobzems pieļauj, ka tehniskas aizķeršanās gadījumā Saeimā balsojums par viņa piedāvātās valdības apstiprināšanu varētu notikt pirmdien, 10. decembrī. Iepriekš gan Gobzems pauda, ka jau piekdien lūks sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi, lai lemtu par viņa vadītās valdības apstiprināšanu. Rīgas domē trešo reizi Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētāja amatā ievēlēts Aivars Krasnogolovs. Krasnogolova pārvēlēšanu atbalstošie valdošās koalīcijas deputāti atzinīgi novērtēja viņa darbu. Savukārt opozīcija kritizēja Krasnogolova veikto. Opozīcija arī norādīja, ka bāriņtiesas locekļus meklē konkursā, taču vadītājs un vietnieki tiek iecelti bez konkursa. Tas nav pareizi. Veselības ministre Anda Čakša ir pārliecināta, ka mediķiem darba samaksas pieaugums tiks nodrošināts jau no nākamā gada janvāra. Pieaugums būs vidēji 20%. To aģentūrē Leta pauda ministre, viņai nu pat noslēgušās pārrunas ar finanšu ministri Danu Reiznieci Ozolu. Iespējamā misija atkal kļuvusi iespējama. Šodien programma, kas skolām piesaista jaunus radošus skolotājus, izsludināja jaunu pieteikšanos. Iepriekš šai programmā trūka aptuveni 93 tūkstoši eiro, un tagad finansējums ir atrasts. Iespējamās misijas skolotāji jau līdz šim 10 gadu laikā tikuši iesaistīti aptuveni 47 tūkstošu skolēnu izglītošanā, un programmas skolotāji strādājuši vairāk nekā 88 skolās visā Latvijā. Šveices parlaments šodien prezidenta amatā ievēlēja līdzšinējo finanšu ministru labējās tautas partijas politiķi Ueli Maureru. Viņa ievēlēšana gan nebija pārsteigums, jo tagad bija pienākusi viņa kārta 7 Šveices valdības locekļu vidū vienu gadu uzņemties rotējošās prezidentūras pienākumus. Eiropas komisija šodien iepazīstināja ar savu plānu viltus ziņu apkarošanas centieniem. Īpaša uzmanība šai plānā pievērsta nākamgada maijā gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Slovākija aizdomās par spiegošanu izraidījusi Krievijas diplomātu. Tā šodien pavēstīja Slovākijas premjerministrs Pēters Pelegrīni. Krievijas diplomāts turēts aizdomās par spiegošanas rīcību pret Slovākiju un pret NATO. ASV galvaspilsētā Vašingtonā šodien notiek bijušā ASV prezidenta Džordža Buša vecākā valsts bēres. Piemiņas ceremoniju Nacionālajā katedrālē apmeklē gan vietējie, gan ārvalstu politiskie līderi. Amerikas Savienotajās valstīs šodien izsludināta sērdiena. Rīgas Ratslaukumā šo pēcpusdienu tika iedegta viena no pilsētas galvenajām Ziemassvētku eglēm. Šodien egli iededza arī pie Rīgas pils. Bet festivāls Ziemassvētku egļu ceļš sāksies 7. decembrī, tas turpināsies līdz 13. janvārim, un festivāla laikā Rīgā būs redzami 39 vides objekti. Par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd +2 grādi, pūš dienvidu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, gaisa mitrums 79%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, dažviet nelieli nokrišņi, ceļi būs slideni. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, nakts sākumā piekarstē brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra mīnus 2, mīnus 7 grādi, vietām piekarstē 0 plus 2 grādi. Rītdienā daudz viet neliels lietus un slapis sniegs, vietām iespējams sasalstošs lietus, veidosies apledojums. Priekšpusdienā Kurzemē gaidāma migla. Gaisa temperatūra mīnus 1 plus 4 grādi, jūras piekarstē līdz plus 6 grādiem. Izskan 5. decembra ziņas vieglajā valodā.